Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី2ខែមករាឆ្នាំ2025ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបញ្ជូនប្រតិភូទៅសិក្សាពីរបៀបរបបគ្រប់គ្រងរដ្ឋនៅចិនភ្ញៀវបរទេសមកទស្សនាអង្គរវត្តក្នុងឆ្នាំ2024កើនឡើងជាង 28% ធៀបនឹងឆ្នាំ2023អាមេរិកលើកឡើងថាមានរលកអំពើពុករលួយថ្មីនៅក្នុងជួរមេដឹកនាំយោធាជាន់ខ្ពស់ចិននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីលោក Marco Rubio មានទំនុកចិត្តក្នុងការតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសធ្វើឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មក៏ដោយលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូរបស់ខ្លួនទៅប្រទេសចិនដើម្បីសិក្សាអំពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្របង្កើនការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មនៅប្រទេសចិនអ្នកតាមដានយល់ថាការរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសមួយនេះគឺជារឿងល្អក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើនទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចដូចនឹងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនដើម្បីទាញប្រយោជន៍បានកាន់តែច្រើនក្នុងការធ្វើជំនួញរីឯអ្នកនយោបាយជំទាស់វិញយល់ថាការសិក្សាពីគំរូនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋនិងបករបស់ចិននៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហាក់បីដូចជាផ្ទុយនឹងស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលផ្ដោតទៅលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យលោកលាស់លីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូរបស់ខ្លួនទៅប្រទេសចិនដើម្បីសិក្សាអំពីយន្តការក្នុងការលើកកម្ពស់ការកែច្នៃផលិតផលការជំរុញការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មនិងសិក្សាអំពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋនិងបណ្ដាថ្នាក់មូលដ្ឋានក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសចិនសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកសាងសហគមន៍វាសនារួមកម្ពុជាចិនក្នុងយុគសម័យថ្មីនេះបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2024ទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ប្រតិភូគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីឆ្វេងយល់អំពីរបៀបគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ24នៅទីក្រុងឆុងឈីងនិងខេត្តយូណានដែលស្ថិតនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសចិនសាស្ត្រាចារ្យជាសនយោបាយលោកអានសវណ្ណារៈយល់ថាបច្ចុប្បន្នទំនាក់ទំនងការទូតកម្ពុជាចិនបានឡើងដល់កម្រិតកំពូលដែលឆ្លងផុតពីកម្រិតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមិត្តភាពដាច់ថែបឈានទៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រលោកបានថែមថាទំនាក់ទំនងការទូតកម្ពុជាចិនដែលត្រូវបានពង្រីកបែបនេះគឺជារឿងល្អក៏ប៉ុន្តែលោកក៏សម្គាល់ឃើញថាទំហំពាណិជ្ជកម្មដែលកម្ពុជានាំចេញទៅប្រទេសចិនថាក្នុងកម្រិតអនុភាពនៅឡើយដែលភាគីទាំងពីរគួរតែជំរុញផលិតកម្មនាំចេញពីកម្ពុជាបានច្រើនព្រោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រកម្ពុជាចិនត្រូវទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍និងតរិយភាពសម្រាប់ការនាំចេញនាំចូលទំនិញរវាងប្រទេសទាំងពីរ
ក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាចិនហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនទាន់មានតរិយភាពទេដោយសារតែទំនិញចិនហ្នឹងវាច្រើនជាង10,000លានណាបច្ចុប្បន្ន10,000លានតែដល់ពេលទំនិញកម្ពុជាចិនទៅចិនវិញវាបានតែខ្ទង់ជាង10,000លានអញ្ចឹងជាជីវពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាហ្នឹងអនុភាពខ្លាំងណាស
់បាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកក្នុងរយៈពេល11ខែឆ្នាំ2024ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជាចិនគឺកម្ពុជាបាននាំទៅប្រទេសចិនក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង1,600លានដុល្លារអាមេរិកខណៈការនាំទំនិញពីប្រទេសចិនមកកាន់កម្ពុជាមានទំហំទឹកប្រាក់ជាង12,000លានដុល្លារអាមេរិកលោកអានសវណ្ណារាបានថែមថាកម្ពុជាក៏គួរតែចេះបត់បែននៅបង្កើនទំនាក់ទំនងការទូតល្អជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចដោយអ្វីដែលកម្ពុជាធ្វើជាមួយចិនទាំងគោលនយោបាយការបរទេសនិងគោលនយោបាយវិនិយោគនិងឈើលើគោលការណ៍តរិយភាពដែលនឹងអាចទាញយកប្រយោជន៍បានច្រើនដើម្បីត្រួតត្រងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ច
ជាទូទៅយើ ងតាក់ទងជាមួយចិនវាជាកិច្ចការល្អខ្ញុំគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាគួរតែមានគោលយោបាយកម្ពុជាហើយនិងគោលយោបាយវិទ្យុកម្ពុជាហ្នឹងឲ្យឈរមានតុល្យភាពពីព្រោះអន្តរជាតិកម្ពុជាវិជាទទួលបានពីទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកខាងលិចហ្នឹងអឺរ៉ុបច្រើនជាងចិនឆ្ងាយណាស់អញ្ចឹងកិច្ចការនេះខ្ញុំគិតថាអ្នកដឹកនាំនយោបាយកម្ពុជាគួរតែចេះបត់បែនឈរលើអន្តរជាតិជាធំហើយទស្សនៈគ្រប់គ្រងរក្សាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនយើងធ្វើយ៉ាងណារក្សាបានអញ្ចឹងល្អហើយព្រោះតែបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងលោកខាងលិចនឹងឲ្យល្អដូចជាមួយចិននឹងកម្ពុជាអាចទីបានតាមយកច្រើនដែរ
យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2024បានឲ្យដឹងថាគណៈប្រតិភូសិក្សាស្រាវជ្រាវគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន30រូបដែលដឹកនាំដោយអ្នកស្រីខាលេងសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនិងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានទៅកាន់ទីក្រុងឆុងឈិងនិងខេត្តយូណានរយៈពេល8ថ្ងៃដើម្បីសិក្សាអំពីយន្តការក្នុងការលើកកម្ពស់ការកែច្នៃផលិតផលការជំរុញការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មទៅប្រទេសចិននិងទូតនាយកស្ថាប័ននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្នុងការជំរុញការវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានបញ្ថែមថាគណៈប្រតិភូមានកម្មបំណងសិក្សារៀនសូត្រដកស្រង់បទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងពីភាគីចិនក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋនិងប៉ះនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក៏ដូចជាកិច្ចការអភិវឌ្ឍប្រទេសនៅក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មបែបចិនដើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុងការបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការកសាងសហគមន៍វាសនារួមកម្ពុជាចិនដែលមានគុណភាពខ្ពស់កម្រិតខ្ពស់និងស្តង់ដារខ្ពស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណានិងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបដិសន្មិផ្ដល់ការអធិប្បាយជុំវិញការកសាងសហគមន៍វាសនារួមកម្ពុជាចិនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនប្រាប់ VOA ថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំណែកប្រទេសចិនជាប្រទេសប្រកាន់របបកុម្មុយនីដូច្នេះការសិក្សាពីគំរូនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋនិងបដិធនមូលដ្ឋានហាក់ដូចជាផ្ទុយនឹងស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលគួរតែសិក្សាអំពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានច្រើនលោកបានថែមថាកម្ពុជាក៏ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមតិអន្តរជាតិមើលឃើញថាកម្ពុជាផ្អៀងទៅចិននិងត្រូវបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសលោកសេរីរួមទាំងអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបក្តីដោយសារប្រទេសទាំងនោះជាទីផ្សារធំសម្រាប់ការនាំចេញទំនិញរបស់កម្ពុជា
ចឹងការទំនាក់ទំនងត្រូវតែបង្កើតនៅទំនាក់ទំនងខ្លាំងខ្លែងរវាងចិនរវាងអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបក៏ដូចជាជប៉ុនធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាផ្អៀងទៅម្ខាងម្ខាងហើយតែការធ្វើការទំនាក់ទំនងផ្អៀងតែម្ខាងធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងមានការខាតបង់ទៅវិញទេបាទ
ជាផ្នែកមួយនៃការកសាងសហគមន៍វាសនារួមកម្ពុជាចិនគឺកាលពីឆ្នាំ2019ថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើផែនការសកលភាពកសាងសហគមន៍វាសនារួមកម្ពុជាចិនសម្រាប់ឆ្នាំ2019-2023ក្រោយមកអំឡុងពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតទៅទស្សនកិច្ចផ្លូវការជាលើកដំបូងនៅប្រទេសចិនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023កម្ពុជាចិនបានចុះហត្ថលេខាម្ដងទៀតអំពីផែនការសកលភាពនៃការកសាងសហគមន៍វាសនារួមកម្ពុជាចិនក្នុងយុគសម័យថ្មីឆ្នាំ2024-2028និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយចំនួនទៀតការកសាងសហគមន៍វាសនារួមកម្ពុជាចិននឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ប្រទេសទាំងពីរដោយសារការបញ្ស៊ីគ្នាកម្រិតខ្ពស់រវាងយន្តការអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសរៀងៗខ្លួនហើយក៏បានបញ្ចូលជាកម្លាំងចលករដ៏រឹងមាំទៅក្នុងការរួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរវាងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិននិងយន្តការបញ្ចកោណរបស់កម្ពុជានេះបានតាមការបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook ស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2024រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2025គ្រឹះស្ថានអង្គរបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយស្តីពីស្ថិតិភ្ញៀវទេសចរបរទេសនិងចំនួនដែលទទួលបានពីការលក់ប៉ាន់ចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តនិងរមណីយដ្ឋានសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដោយតួលេខបានបង្ហាញថាទេសចរបរទេសដែលចូលមកទស្សនាអង្គរវត្តក្នុងឆ្នាំ2024កើនឡើងជាង 28% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុនកញ្ញាមាសដារីកាលំបិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ភ្ញៀវទេសចរបរទេសជាង1លាននាក់បានមកទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរនៅក្នុងឆ្នាំ2024ដែលចំនួននេះកើនឡើងជាង 28% បើធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែចំនួននេះនៅទាបនៅឡើយបើធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំដែលពិភពលោកមិនទាន់ជួបនឹងវិបត្តិ COVID-19 ដែលនៅក្នុងមួយឆ្នាំភ្ញៀវបរទេសជាង2លាននាក់បានទិញសម្បត្តិចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរនេះបើតាមស្ថិតិរបស់គ្រឹះស្ថានអង្គរដែលផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2025អគ្គនាយកគ្រឹះស្ថានអង្គរលោកលីសែប្រវីអូអេនៅថ្ងៃប្រហ័សថាការកើនឡើងចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសជាង 28% ដែលបានទិញបានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរក្នុងឆ្នាំ2024ដោយសារតែការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយទេសចរមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីទាក់ទាញទេសចរអន្តរជាតិនិងការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងវិស័យរដ្ឋនិងឯកជនលោកសង្ឃឹមថានៅក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះភ្ញៀវទេសចរបរទេសអាចនឹងកើនឡើងនៅក្នុងរង្វង់ចន្លោះពី 25 ទៅ 30%
ឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះគឺថាយើងរំពឹងថាភ្ញៀវនឹងមានកំណើនក្នុងរង្វង់25ទៅ 30% ចន្លោះពី 25 ទៅ 30% អញ្ចឹងគឺការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាវិស័យអប់រំនិងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅសុខសន្តិភាពរបស់ភ្ញៀវនេះសុខភាពរបស់ភ្ញៀវនេះគឺជាកត្តាសំខាន់គឺថាសេវាល្អដល់កម្លាំងសមរម្យនិងឲ្យសុខភាពដល់ភ្ញៀវទេសចរនេះជាកត្តាសំខាន់ដែលយើងអាចធ្វើទាក់ទាញភ្ញៀវបានសូមអរគុណបង
លោកបន្ថែមថាភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលបានទិញបានទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរនាំមកគេនៅក្នុងឆ្នាំ2024គឺទេសចរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសជិត200ប្រទេសលោកថាអាមេរិកស្ថិតនៅលំដាប់លេខ1អង់គ្លេសលេខ2ចិនលេខ3ខណៈបារាំងនិងកូរ៉េខាងត្បូងឈរលើលំដាប់លេខ4និងលេខ5បើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គ្រឹះស្ថានអង្គរដែលបានចេញផ្សាយការពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2025រយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ2024មានភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំនួនជាង1លាននាក់បានទិញបានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរគឺកើនឡើងជាង 28% បើធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2023ដែលមានតែប្រមាណ80ម៉ឺននាក់តែប៉ុណ្ណោះចំណែកចំនួនពីការលក់បានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរវិញមានចំនួនប្រមាណជាង47លានដុល្លារអាមេរិកដែលកើនឡើងជាង 28% បើធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2023ដែលទទួលបានត្រឹមតែជាង37លានដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គ្រឹះស្ថានអង្គរអ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាលោកឡុងកុសលប្រវីអូអេនៅថ្ងៃប្រហ័សថាកំណើនភ្ញៀវទេសចរបរទេសជាង 28% ដែលទិញបានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរក្នុងឆ្នាំ2024គឺជាមោទនភាពមួយរបស់កម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលបើទោះបីជាតួលេខនៃការកើនឡើងនេះមិនទាន់ស្មើនឹងកំណើនភ្ញៀវទេសចរកាលពីមុនការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយដើម្បីទទួលបានកំណើនភ្ញៀវទេសចរនៅឆ្នាំ2025ខាងមុខបន្តទៀតលោកឡុងកុសលថ្លែងថា
ទីមួយការរៀបចំនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សារភ្ជាប់រវាងទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយនឹងខេត្តសៀមរាបក៏ដូចជាយើងមានពលានយន្តហោះថ្មីថ្មីហើយពលានយន្តហោះរបស់យើងអាចអនុញ្ញាតឲ្យយន្តហោះដែលហោះពីឆ្ងាយឯមកបានដោយដរិចនេះបាទនោះសុទ្ធតែជាកត្តាដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យជាកត្តាដែលបង្ហាញអំពីសក្តានុពលនៃការកំណើនរបស់ភ្ញៀវទេសចរបាទទន្ទឹមទៀតសោតយើងខ្លួនយើងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះក៏នៅត្រូវតែពង្រឹងបន្ថែមនៅសេវាកម្មរបស់យើងក៏ដូចជាបង្កើតនៅកម្មវិធីផ្សេងៗជាច្រើនថែមទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតំបន់កោរបស់យើងនេះកាន់តែនៅតែជាភាពទាក់ទាញមិនត្រឹមតែក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងទេតែសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលបាទ
លោកបន្ថែមថាកំណើនភ្ញៀវទេសចរនេះក៏បានចូលរួមចំណែកជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធផងដែរប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាអ្នកស្រីឧទេផូលីនថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនិងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវបើកយុទ្ធនាការភូមិមួយផលិតផលមួយឲ្យបានញឹកញាប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនិងចូលរួមបង្កើតមុខរបរបង្កើនចំណូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាជាងការដាក់តាំងលក់របស់របរដល់ដែលដដែល
ខ្ញុំឃើញថាទី1យើងមានឯកូនយោបាយភូមិមួយប្រកបផលមួយហ្នឹងណាគួរតែកុំធ្វើតែម្សាម្សាធ្វើឲ្យខ្លាយទៅជាជំនាញការពេញលេងហើយតាមផ្សាររត្រីហ្នឹងគួរតែកុំលក់តើគាត់ដើរទៅឃើញដដែលដដែលអញ្ចឹងឲ្យវាមានអីផ្លៃផ្លៃលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងក៏ដោយយើងទៅសក់គេពេលតែដើរទៅគឺរបស់ដដែលដដែលអញ្ចឹងមកយើងឡើងចង់ដើរតែគេថាដើរវាមានរបស់ថ្មីថ្មីណាឲ្យគេចង់ប្លែកលុយជាគំនិតគឺថាធ្វើម៉េចជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យភូមិមួយប្រកបផលមួយ យហ្នឹងបានដល់បានផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានពេញលេញមិនធ្វើបែបលក្ខណៈជាគ្រាន់តែជានយោបាយទេគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យខ្លាំងទៅជាការលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍ពិតប្រាកដ
គូបញ្ជាក់ថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលបានទិញបានចូលទេសនារមណីយដ្ឋានអង្គរក្នុងឆ្នាំ2024សរុបមានចំនួនជាង1លាននាក់ខណៈចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលបានទិញបានចូលទេសនារមណីយដ្ឋានអង្គរក្នុងឆ្នាំ2019សរុបចំនួនជាង2លាន2សែននាក់នេះបើតាមតន្ន័យស្ថិតិភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលគ្រឹះស្ថានអង្គរផ្ដល់ឲ្យ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដាVOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
របាយការណ៍មួយរបស់ក្រសួងការពារជាតិចិនបានពណ៌នាថាវឌ្ឍនភាពនៃគោលដៅទំនើបកម្មយោធាចិនមិនរលូនទេដោយសារតែមានអំពើពុករលួយក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងការពារជាតិរហូតដល់ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាប់ការ Primary Sources លោកម៉ៃកឹមសេងនៃ VOA បានពិនិត្យមើលសមត្ថភាពយោធាចិននិងអំពើពុករលួយដែលរបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញដូចតទៅ
យោធាចិនប្រឈមមុខនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនរបាយការណ៍មួយរបស់ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបរាប់ថាការនេះអាចនឹងរារាំងដល់ភាពរីកចម្រើនទៅមុខនៃផែនការទំនើបកម្មយោធារបស់ប្រទេសចិនសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការ Primary Sources នៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការនៅខែនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនអំពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំយោធារបស់ប្រទេសចិនដែលការនេះអាចនឹងរារាំងទៅដល់ផែនការនៅក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មយោធារបស់ចិនផងដែរបើតាមរបាយការណ៍មួយរបស់ក្រសួងការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូបានបង្ហាញថាប្រទេសចិនប្រឈមមុខនឹងរលកថ្មីនៃអំពើពុករលួយនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំយោធាជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនដែលការនេះអាចនឹងរារាំងដល់ផែនការរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មយោធារបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់និងមេក្រុមហ៊ុនធំៗនៅក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតអាវុធរបស់ប្រទេសចិនចំនួនរហូតដល់15នាក់ត្រូវបានដកចេញពីតំណែងចាប់តាំងពីខែកក្កដារហូតដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2023មេដឹកនាំជាច្រើនរងការស៊ើបអង្កេតនិងត្រូវបានដកចេញពីតំណែងនេះដោយសារតែមានពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយហើយត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវលើគម្រោងនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទំនើបកម្មយោធានៅលើផ្នែកមីស៊ីលធម្មតានិងមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរអំពើពុករលួយនៅក្នុងជួរកងទ័ពរបស់ប្រទេសចិនគឺមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេប៉ុន្តែការដែលអំពើនេះអាចចាក់ជ្រៅរហូតដល់មេដឹកនាំកំពូលនៃយោធាចិនជាពិសេសគឺកើតឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរបស់ប្រទេសចិនគឺលោកលីឆាងហ្វូត្រូវបានគេដកចេញពីតំណែងកាលពីចុងខែតុលាកាលពីឆ្នាំមុនលោកលីបានដឹកនាំនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍសម្ភារៈនៃគណៈកម្មការយោធាមជ្ឈិមពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2022ដែលនៅពេលនោះគឺលោកជាអ្នកសម្រាប់ចុងក្រោយទៅលើការទិញសម្ភារៈទាំងអស់សម្រាប់បម្រើវិស័យយោធារបស់ក្រសួងការពារជាតិមុនពេលដែលលោកបានក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចិនបានដាក់គោលដៅធ្វើទំនើបកម្មយោធារបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមឆ្នាំ2035ហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយោធារបស់ប្រទេសចិនក្លាយទៅជាកងកម្លាំងលំដាប់ពិភពលោកនៅឆ្នាំ2049ហើយការចំណាយរបស់ប្រទេសចិនបើទោះបីជាមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចកន្លងមកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចិនឆ្លៀតចំណាយថវិកា ដែលក្នុងឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះគឺបានកើនឡើងពីចំនួន 40% រហូតដល់ 90% ច្រើនជាងចំនួនដែលបានប្រកាសឲ្យដឹងជាសាធារណៈគឺមានន័យថាម៉េចមានន័យថាការចំណាយលើវិស័យយោធារបស់ចិនមានចំនួនពី330,000,000,000ដុល្លាររហូតដល់450,000,000ដុល្លារដូច្នេះបើយើងក្រឡេកមើលតើលើវិស័យខាងផ្នែកនុយក្លេអ៊ែររបស់ចិនវិញហើយនឹងមីស៊ីលតើចិនមានអ្វីខ្លះចិនមានក្បាលនុយក្លេអ៊ែរដែលអាចដំណើរការបានរហូតដល់ជាង600គ្រាប់នៅក្នុងឃ្លាំងរបស់ខ្លួនបើគិតមកត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2024នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកហើយចិននឹងមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររហូតដល់ជាង1000គ្រាប់នៅត្រឹមឆ្នាំ2030ដោយឡែកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញគឺមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរដែលធ្វើសកម្មភាពបានតែចំនួនប្រហែលជា1550គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងហាមឃាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថយឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដែលមានក្នុងពេលកន្លងមករបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមថាចិនក៏កំពុងអភិវឌ្ឍមីស៊ីលផ្លោងឆ្លងទ្វីបថ្មីផងដែរដែលនឹងមានសារៈសំខាន់កាន់តែខ្លាំងក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់កងកម្លាំងមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនហើយចិនក៏កំពុងរុករកវិធីដើម្បីផលិតប្រព័ន្ធមីស៊ីលធម្មតាឆ្លងទ្វីបទន្ទឹមនឹងនេះចិនបន្តនាំមុខពិភពលោកនៅលើផ្នែកមីស៊ីល hypersonic គឺឃ្លាំងអាវុធ hypersonic របស់ចិនច្រើនជាងគេចុះចំណែកយោធាជើងទឹករបស់ចិនវិញយ៉ាងម៉េចដែរចិនមានកងកម្លាំងយោធាជើងទឹកច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកដោយមាននាវាទាំងអស់និងនាវាមួយទឹកសរុបចំនួន370គ្រឿងដែលចំនួននេះគឺធៀបនឹងឆ្នាំមុនគឺនៅក្នុងកម្រិតដដែលនៅឡើយរបាយការណ៍ក៏បានដឹកដែរថាបើនិយាយអំពីការផលិតនាវាយោធាអាវុធសម្រាប់ទាហានជើងទឹកនិងប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកគឺឧស្សាហកម្មការពារជាតិរបស់ចិនស្ទើរតែឈានមកដល់កម្រិតមួយដែលអាចកសាងនាវាដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ពឹងអ្នកជិតខាងឡើយទន្ទឹមនឹងមានកងកម្លាំងយោធាដ៏ច្រើនបែបនេះទាំងមីស៊ីលទាំងកងកម្លាំងជើងទឹកតើចិនបានបញ្ចេញសាច់ដុំយ៉ាងណាខ្លះកន្លងមកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រទេសចិនមានភាពតានតឹងជាមួយនឹងប្រទេសហ្វីលីពីនហើយចិនក៏កំពុងតែសង្គ្រោះថ្មីដាក់ដែនកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរដោយបញ្ជាក់ថានឹងអាចយកគ្រប់គ្រងដែនកោះតៃវ៉ាន់នៅពេលណាមួយហើយចិនក៏បានបើកយន្តហោះចម្បាំងមកស្ទាក់យន្តហោះយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានចេតនាក្នុងការត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការគ្រប់គ្រងដែនកោះតៃវ៉ាន់នៅឆ្នាំ2027ហើយអាចនឹងប្រើកម្លាំងប្រសិនបើក្នុងករណីចាំបាច់ចិនរក្សាវត្តមានយោធាជើងទឹករបស់ខ្លួននៅជុំវិញដែនកោះតៃវ៉ាន់ហើយក៏បានបង្កើនការហោះឆ្លងចូលដែនអាកាសយោធារបស់កោះតៃវ៉ាន់ហើយក៏បានធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាច្រើនតាមរូបភាពធំធំនៅក្បែរកោះតៃវ៉ាន់របាយការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងដែរថាភាពតានតឹងរបស់ប្រទេសចិនក៏មានជាមួយនឹងប្រទេសហ្វីលីពីនហើយជាការគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺភាពតានតឹងនេះបានកើតមានឡើងពូជាមុនកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅនាវាជើងទឹករបស់ប្រទេសចិនបានប្រាស់ប្រាស់កំភ្លើងបាញ់ទឹកប្រឆាំងនឹងនាវារបស់ហ្វីលីពីនហើយថែមទាំងបានបើកបុកនាវានោះនៅពេលដែលនាវាហ្វីលីពីនព្យាយាមដឹកសម្ភារៈគ្រប់គងទៅឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនដែលឈរជើងនៅខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រ Second Thomas ចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2023មកចំនួនយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនដែលហោះមកស្កាត់យន្តហោះយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ការនឹងយោធានឹងគ្នានេះគឺជាអ្វីដែលក្នុងពេលកន្លងមកដែលដើរទន្ទឹមនឹងផែនការរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មយោធារបស់ខ្លួនថាតើអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមជាពិសេសអំពើពុករលួយនៅក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំយោធារបស់ចិនវានឹងប៉ះពាល់ដល់ទំនើបកម្មរបស់យោធាចិនដោយរបៀបណាក្នុងពេលអនាគត រីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ាន់កឹមសេង VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់រួមមានវីដេអូឯកសារវីដេអូខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Marco Rubio នៃរដ្ឋ Florida ដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដោយប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump ល្បីល្បាញថាជាអ្នករីគុណចិនធ្វើបែបត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងឆ្នាំ2020ក៏ដោយលោក Rubio បាននិយាយថាលោកមានទំនុកចិត្តក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីតកតងជាមួយចិនប្រសិនបើបានទទួលការយល់ព្រមពីប្រសិទ្ធភាពប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំនៅក្រសួងការបរទេសអ្នកស្រីណៃឈីងរីការអំពីប្រវត្តិនៃការតាក់តែងច្បាប់និងជំហរសាធារណៈរបស់លោកទៅលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដែលតកតិននឹងប្រទេសចិនលោកចឹងពូជីនប្រាសម្រួលសេចក្តីរីការនេះជូនដូចតទៅ
The threat that will define this century is China.
ជាអ្នករិះគន់ចិនដ៏ខ្លាំងម្នាក់សមាជិកប្រសិទ្ធិរដ្ឋ Florida លោក Marco Rubio បានស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនូវគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មអាមេរិកនិងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើការនាំចូលពីចិនលោកក៏បានគាំទ្រការដកហូតអត្ថប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មដែលផ្ដល់ឲ្យចិនដែរជាជំហរមួយដែលលោកបានការពារនៅឆ្នាំ2022លោក Rubio បានថ្លែងថា
We did nothingfor over 2 decades
យើងមិនបានធ្វើអ្វីទាំងអស់ជាង2ទសវត្សនេះចិនបានបំផ្លាញកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចយើងដោយការលួចបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់ៗសមត្ថភាពផលិតនិងការងាររបស់យើងយើងមិនបានធ្វើអ្វីទាំងអស់ខណៈដែលពួកគេបានបំផ្លាញការសាមគ្គីភាពសង្គមយើងដោយការទាញយកការងារទាំងនោះ
ឥឡូវនេះលោកត្រូវបានជ្រើសតាំងជាអ្នកការទូតកម្ពុជាថ្មីរបស់អាមេរិកលោក Rubio បានគាំទ្រការផ្តល់អំណាចដល់ដៃគូពិភពលោកប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលលោកបានពណ៌នាថាជាការវិលលាស់សេដ្ឋកិច្ចនិងភាពកលឿនយោធារបស់ចិនលោកថា
China now pursues economic imperialism
ចិនឥឡូវនេះប្រតិបត្តិលទ្ធិចក្រពត្តិនិយមសេដ្ឋកិច្ចធ្វើឲ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍធ្លាក់ចូលអន្ទាក់តាមរយៈប្រាក់កម្ចីជញ្ជក់ប្រយោជន៍នៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មពួកគេឥឡូវនេះជាអ្នកឈ្លានពានដ៏ខ្លាំងដល់សម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់យើងដូចជាតៃវ៉ាន់ជប៉ុនឥណ្ឌានិងកន្លែងផ្សេងទៀត
ក្នុងឋានៈជាមេដឹកនាំម្នាក់នៃគណៈកម្មការប្រតិបត្តិសភារបស់គណៈបកទាំងពីរស្ដីពីប្រទេសចិនលោក Rubio បានគ្រប់គ្រងចលនាគ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រុងហុងកុងលោកក្រោយមកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះអ្វីដែលចិននិយាយថាជាការពាក់ព័ន្ធរបស់លោកក្នុងបញ្ហាដែលទាក់ទិននឹងចិនលោក Rubio ក៏បានជំរុញឲ្យមានការហាមឃាត់ការនាំចូលទាក់ទិននឹងពលកម្មដោយបង្ខំនៅក្នុងខេត្តស៊ីនគៀងហើយនឹងពង្រីកការដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់ Uyghur ផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America. Washington.